Sura ya ine mstari wa kwanza. Ninasema kwamba madam mrithi ni mtoto, hana tofauti na mtumwa, hata ingawa ni mmiliki wa mali yote. Mstari wa pili. Badala yake yuko chini ya waangalizi na wadhamini mpaka wakati uliowekwa na baba yake. Mstari wa tatu. Kadhalika pia na sisi tulipokuwa watoto, tulishikiliwa katika utumwa wa kanuni za kwanza za ulimwengu. Mstari wa nne. Lakini wakati sahihi ulipofika, Mungu alimtuma mwanawe, mzaliwa wa mwanamke, mzaliwa chini ya sheria. Mstari wa tano. Alifanya hivi kuwakomboa wale waliokuwa chini ya sheria, ili kwamba tupokee ahadi ya kuwa kama wana. Mstari wa sita. Kwa sababu ninyi ni wana, Mungu alimtuma roho wa mwanawe ndani ya mioyo yetu, roho aitaye Abba, Baba. Mstari wa saba. Kwa sababu hii, wewe si mtumwa tena, bali mwana. Kama ni mwana, basi wewe pia ni mrithi kupitia Mungu. Mstari wa nane. Hata kabla wakati hamkumjua Mungu, mlikuwa watumwa wa wale ambao kwa asili si miungu kabisa. Mstari wa tisa. Lakini sasa kwamba mnamjua Mungu au kwamba mnajulikana na Mungu, kwa nini mnarudi tena kwenye kanuni dhaifu za kwanza na zisizo na thamani? Je, mnataka kuwa watumwa tena? Mstari wa kumi. Mnashika kwa uangalifu siku maalumu, miandamo ya miezi, majira na miaka. Mstari wa kumi na moja. Ninaogopa kwamba kwa namna fulani nimejitabisha bure. Mstari wa kumi na mbili. Ninawasihi ndugu, muwe kama mimi nilivyo, kwa kuwa pia nimekuwa kama mlivyo, hamkunikosea. Mstari wa kumi na tatu. Bali mnajua kwamba ilikuwa ni kwa sababu ya ugonjwa wa mwili kwamba nilihubiri injili kwenu kwa mara ya kwanza. Mstari wa kumi na nne. Ingawa hali yangu ya mwili iliwaweka katika jaribu, hamkunidharau au kunikataa. Badala yake, mlinipokea kama malaika wa Mungu, kana kwamba nilikuwa Kristo Yesu mwenyewe. Mstari wa kumi na tano. Kwa hiyo, iko wapi sasa furaha yenu? Kwa kuwa, ninashuhudia kwenu kwamba, ikiwezekana, mungeling'oa macho yenu na kunipa mimi. Mstari wa kumi na sita. Hivyo sasa je, nimekuwa adui yenu kwa sababu ninawaambia ukweli? Mstari wa kumi na saba. Wanawatafuta kwa shauku, bali si kwa mema. Wanataka kuwatenganisha ninyi na mimi ili muwafuate. Mstari wa kumi na nane. Ni vyema daima kuwa na shauku kwa sababu zilizo njema, na si tu wakati ninapokuwa pamoja nanyi. Mstari wa kumi na tisa. Wanangu wadogo, ninaumwa uchungu kwa ajili yenu, tena mpaka Kristo aumbike ndani yenu. Mstari wa ishirini. Ningependa kuwepo pale pamoja nanyi sasa na kugeuza sauti yangu, kwa sababu nina mashaka juu yenu. Mstari wa ishirini na moja. Niambieni ninyi ambao mnataka kuwa chini ya sheria, hamsikii sheria isemavyo? Mstari wa ishirini na mbili. Kwa kuwa imeandikwa kwamba Abrahamu alikuwa na wana wa kiume wawili, mmoja kwa yule mwanamke mtumwa na mwingine kwa mwanamke huru. Mstari wa ishirini na tatu. Hata hivyo, yule wa mtumwa alizaliwa kwa mwili tu, bali yule wa mwanamke huru alizaliwa kwa ahadi. Mstari wa ishirini na nne. Mambo haya yanaweza kuelezwa kwa kutumia mfano, kwa kuwa wanawake hawa wanafanana na maagano mawili, mojawapo kutoka katika mlima Sinai, huzaa watoto ambao ni watumwa, huyu ni Hajiri. Mstari wa ishirini na tano. Sasa Hajiri ni mlima Sinai ulioko Arabuni, hufananishwa na Yerusalemu ya sasa, kwa kuwa ni mtumwa pamoja na watoto wake. Mstari wa ishirini na sita. Bali Yerusalemu ambayo iko juu ni huru, na hii ndiyo mama yetu. Mstari wa ishirini na saba. Kwa kuwa imeandikwa, furahi wewe mwanamke uliye tasa, wewe usiye zaa, paza sauti inaopiga kelele kwa furaha, wewe ambaye huna uzoefu wa kuzaa, kwa maana wengi ni watoto walie tasa zaidi ya wale wa yule ambaye ana mume. Mstari wa 28. Sasa ndugu, kama Isaka nini watoto wa ahadi? Mstari wa 29. Kwa wakati ule ambao mtu ambaye alizaliwa kwa mujibu wa mwili alimtesa yule aliyezaliwa kwa mujibu wa roho, kwa sasa ni vile vile. Mstari wa 30. Maandiko husemaje? Muondoe mwanamke mtumwa pamoja na mwanawe wa kiume, kwa kuwa mtoto wa mwanamke mtumwa hatarithi pamoja na mtoto wa mwanamke huru. Mstari wa 31. Kwa hiyo ndugu, sisi si watoto wa mwanamke mtumwa, bali ni wa mwanamke huru.